Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Lai uzlabotu demogrāfisko situāciju Kocēnu novadā un materiāli atbalstītu jaundzimušo vecākus, Kocēnu novada domes sēdē apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos. Šobrīd vienreizējais pabalsts, ko dome piešķir par jaundzimušo bērnu, ir dāvanu karte 20 latu vērtībā. Šī summa tiks palielināta un tā būs par 40 latiem lielāka – 60 latu, kas vairs netiks izsniegta dāvanu kartes veidā, bet gan izmaksāta naudā. Tāpat nolēmts, ka uztura maksu atlaides trūcīgo ģimeņu 5-gadīgiem un 6-gadīgiem bērniem, kuri apgūst obligāto pirmskolas izglītības programmu, tiks palielināta no 50 uz 100%. Un tas nozīmē, ka šiem bērniem bez maksas būs ne tikai pusdienas, bet arī brokastis un launaks. Savukārt dzīvokļa, apkuras un malkas pabalsta apmērs tiks palielināts par 30 latiem, un līdzinējo 50 latu vietā tiks piešķirts 80 latu apmērā. Atsaucoties akcijai draudzīgais aicinājums, arī šogad Kocēnu novada domes deputāti dāvinās dažādas grāmatas un attīstošas spēles novada izglītības iestādēm. Iepriekš sazinoties ar konkrēto iestādi, lai uzzinātu, kas šobrīd ir visnoderīgākais un nepieciešamākais. Sestdien pulksten 20. Kocēnu sporta namā norisināsies Latvijas florbola čempionāta vīriešu virslīgā spēle, kurā spēkiem mērosies Kocēnu sporta kluba komanda Rubene un komanda Lielvārde. Savukārt svētdien no pulksten 10. Rubenes sporta namā norisināsies florbola turnīrs meitenēm jauno talantu spēles florbolā 2013.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.